I dag skal det handle om minoritetskvinder. For stadig flere danskere har rødder i andre dele af verden. Men hvad betyder det for særligt kvinder at have et ben i flere verdener? Og hvilke udfordringer oplever kvinderne, når deres forældres kultur står sammen med den danske? Mit navn er Anne-Marie Dynes Møller. Velkommen til Hjernestarter. Med mig i studiet i dag har jeg Annika Leversage, der er professor MSO i VIVE. Og så kan jeg også byde velkommen til Naval El-Fayyaghi, der er leder og stifter af Mindbee, hvor I arbejder med sårbare mennesker, der for eksempel oplever social kontrol.
Ja, til dagligt er jeg psykoterapeut, choktraumaterapeut og familiebehandler. Det jeg arbejder med, hvis en kvinde hun kommer ud af krisecenter, så har hun brug for støtte. Nu skal hun være selvstændig og alene. Så kommer jeg som efterværn eller coach, hvor jeg hjælper hende og samtidig taler om beskæftigelse, så hun kan blive mere selvstændig.
Annika, også dig lige et par ord på, hvem du er.
Jeg er professor MSO her på VIVE, og i snart 20 år har jeg arbejdet med etniske minoriteter og deres familieforhold. Det har handlet om ægteskaber og skilsmisser, om familiekonflikter imellem generationer, imellem køn, og også omsorg for de gamle.
Hvorfor er forskning i minoritetskvinder et område, vi skal bruge ressourcer på i Danmark?
Det er, fordi det udgør en del af den danske befolkning. Igennem mange årtier efterhånden har vi haft både indvandrere og flygtninge fra mange dele af verden, der er kommet her til landet. Og det giver nogle nye problemstillinger, som det er rigtig vigtigt at forstå, også for at vi kan yde den rette hjælp til mennesker, der har behov for det.
Nogle gange, når jeg slår op i en avis, så får jeg et billede af, at der er nogle steder i Danmark, hvor det går skidt med kvinder med minoritetsbaggrund. Annika, kan du lige prøve at nuancere mit billede? Hvordan står det til?
Jeg vil sige, at nogle af de billeder, man ser i avisen, de handler jo også om forskellige politiske dagsordner. Og hvis man kigger mere bredt, så kan man jo se, at igennem de senere år, så er der flere og flere unge, der kommer i uddannelse. Det er noget, der har været for jævnt opadstigende, og selvom de etniske minoritetsdrenge halter bagud efter pigerne, så er de faktisk også for opadgående. Og vi kan se det på beskæftigelsen, at der er rigtig mange kvinder, der er kommet i arbejde, og der er rigtig mange kvinder derude efterhånden også, som virkelig rykker.
Og Annika, du har vel også talt med mange kvinder igennem din forskning. Er der nogle historier, der har gjort særlig indtryk på dig?
Ja, jeg synes, nogle af de kvinder, jeg har talt med, som har gennemgået tit nogle meget, meget langvarige og vanskelige forløb, hvor de i deres ægteskaber har været udsat for kontrol, men også i mange tilfælde omfattende fysisk vold og andre overgreb. Når de så på et tidspunkt når frem til at sige, nu er det nok, nu vil jeg prøve at komme ud af det her, og så viser det sig, at vejen ud er også ualmindelig lang og kompliceret og besværlig og hård. Og jeg har talt med kvinder, hvis børn blev bortført til udlandet, eller hvis eksmænd nægtede at anerkende, at de var blevet skilt og blev ved med at opsøge dem og overfalde dem osv. Men at opleve nogle af de her kvinder, hvordan de kunne blive ved med at kæmpe og til sidst komme ud på den anden side. Og så når man samtidig ser på dem lidt udefra og tænker, jamen hvis nogen ser dig på gaden, så tænker de, du er bare sådan en stakkels svag indvandrerkvinde med hovedtørklæde og en tyk accent, når du taler dit ikke så gode danske. Hvis de bare vidste, hvor stærk og sej du er, det synes jeg har været noget af det mest imponerende.
1. januar 2024 udgjorde indvandrere og efterkommere 16% af den danske befolkning. Heraf er andelen af indvandrere på 12%, og blandt dem er 58% fra ikke-vestlige lande. Kigger vi på de vestlige lande, kom der flest indvandrere fra Polen, Rumænien og Tyskland. Fra ikke-vestlige lande kom der flest personer fra Ukraine, Syrien og Tyrkiet. Hvad er det, der sker fra generation til generation, når børn vokser op i en anden kultur, end den deres forældre kender til?
Der er jo forskel på, hvordan man lever livet i forskellige dele af verden. Noget af det handler om kultur, som du har nævnt, men der er også rigtig, rigtig meget af det, der handler om struktur. Altså for eksempel har man kvinder på arbejdsmarkedet, hvad siger lovgivningen, hvor meget vægt lægger man på for eksempel at fremme børns selvstændighed frem for at fremme deres lydighed. Der skulle jeg hilse at sige, at Danmark er lidt af en outlier i den forstand, at vi har en meget høj grad af ligestilling mellem kønnene, høj kvindelig arbejdsmarkedsdeltagelse, også en stor fokus på, at børn har rettigheder, og at det er godt, at de er selvstændige. Når man får nogle familier, der kommer fra en anden del af verden, hvor det ofte handler mere om overlevelse, også fordi den materielle velstand ligger på et meget, meget lavere niveau end i Danmark, så kan der komme nogle spændinger ind i familierne, fordi børnene på den ene side selvfølgelig bliver opdraget af deres forældre, men samtidig bliver de jo også klart påvirket af det danske samfund. Og det er jo så ligesom nogle meget store modsætninger, der så kan skulle finde et eller andet leje inde i familierne. Og det går rigtig mange gange godt, men det kan selvfølgelig også give nogle spændinger og udfordringer, som gør, at der kommer konflikter, der kan være svære at håndtere.
Jeg oplever også, som Annika siger, at det er to verdener. Det handler også om, hvor de kommer fra. Hvis de kommer fra det samfund, der er præget af kollektivistisk livssyn, så kan det give nogle værdikonflikter, når de er i Danmark. Fordi i Danmark, der forventer man, at kvinder er selvstændige og tager ansvar for deres liv. Og det er her, hvor der kan opstå nogle indre konflikter.
Og når du siger kollektivistisk, hvad betyder det så?
Det vil sige, at man skal forholde sig til en bestemt norm. Og det kan være svært, hvis man bryder den. I de familier, der er præget af kollektivistisk livssyn, der oplever man ligesom, at det kan være utrolig svært for kvinder at bryde det her normer.
Annika, hvad er det helt overordnet forskel på at være kvinde og henholdsvis første generationsindvandrer og anden generationsindvandrer?
Der sker rigtig meget med ressourcer fra den ene generation til den anden. Det handler selvfølgelig også om, hvem man er i det øjeblik, man ankommer til Danmark som voksen, flygtning eller indvandrer. Og hvis man kommer med gode uddannelser fra store byer, har man jo nogle helt andre muligheder i det danske samfund, men i en stor del af dem, der ankommer, har ikke så meget uddannelse. De har selvfølgelig ikke noget kendskab til dansk, inden de kommer, taler måske heller ikke engelsk eller et andet fremmedsprog. Og dermed har man allerede fra starten rigtig mange udfordringer i 1. Du skal lære et nyt sprog. 2. Du skal prøve måske at få noget uddannelse, men hvis du kun har gået 5 år i skole eller slet ikke gået i skole i dit oprindelsesland, så er det meget, meget svært på den måde at få de ressourcer, som gør, at du kan komme ordentligt i spil her i Danmark. Anden generation derimod, når de vokser op i Danmark, jamen, så lærer de det danske sprog, de får den danske uddannelse, og på den måde står de meget stærkere. Så på den måde er der virkelig meget, der handler om, hvor i verden du vokser op.
Der er jo både en yngre generation og en ældre generation af minoritetskvinder. Hvordan kan der opstå udfordringer i forhold til den ældre generations møde med det danske samfund?
Altså nu rejser jeg meget til Marokko og nogle arabiske lande, og det kan undre mig, at når jeg er i Marokko, der oplever jeg ikke så meget negativ social kontrol. Måske i landsbyer, men i byerne. Jeg kan være bange for, at de mennesker, der er kommet herop til, at man holder ubevidst mere på det her gamle normer og værdier, som er forældet i hjemland. Men fordi det ikke følger med i udviklingen, hvad der sker i hjemlandet, så sker det ikke her.
Og det er jeg fuldstændig enig i. Der er nogle dynamikker, som vi også kender fra forskningen, som både handler om, at sådan nogle etniske minoritetsmiljøer kan lukke sig om sig selv, men også om, at den måde modtagerlandet tager imod folk udefra, har en enorm stor betydning for, hvordan det går. Og når man rejser i nogle tilfælde meget høje barriere op for, at det kan lykkes for folk at ligesom få foden indenfor i det danske samfund, jamen hvis de barriere er for høje, så er man også selv med til at skabe sådan en stigende polarisering. Her kan vi jo for eksempel se, at der er en meget stor andel af den danske befolkning i dag, der ikke har statsborgerskab. Og nogle af de mennesker, der ikke har statsborgerskab, det er unge mennesker, der er både født og opvokset i Danmark, der virkelig skal kæmpe for at få lov til at være en del af det her samfund, selvom de aldrig har kendt andet.
Nu har vi jo talt om forældrene, der godt kan tage nogle normer med sig, noget kultur med sig, der kan være en barriere. Men ser I også forældre, der bevæger sig i en positiv retning i forhold til danske normer, udvikler deres syn, eller er det helt generaliseret meget børnene, der formår at tilpasse sig?
Altså når jeg arbejder som familiebehandler, der ser jeg også, at mange familier, de vil gerne selv, men de er også påvirket af den her kollektivistisk livssyn, fordi de vil gerne, men de er også påvirket, hvad bliver der sagt, det her med sladder, det kan betyde meget for den. Jeg har også set mange familier, der har sagt, nej, det vil vi ikke finde os i. Vi gør lige, hvad der passer os, og også med vores børn, og det lykkes for den.
Men der er bare nogle omkostninger i det her. Det er nemlig tit et sted, hvor man skal træffe et valg. Vil jeg støtte mine børn på denne her måde, med den omkostning, det så får for mig og mit bagland tilbage i oprindelseslandet? Der har vi jo også en virkelighed i dag, hvor sociale medier og WhatsApp og alle mulige forskellige teknologier gør, at man nærmest kan holde øje med hinanden på tværs af landegrænser og se, hvad de unge poster på sociale medier, og så skrive til forældrene om, at det nu er i orden, og skulle du ikke lige se at holde mere styr på dem, osv. Og samtidig kan der jo også være forældrenes frygt for, at børnene er på vej ud på et skråplan, og vi bliver nødt til at holde det mere under kontrol, fordi vi oplever, at det danske samfund er frygtelig meget med alkohol, og måske bor de også i nogle udsatte boligområder, hvor der vitterligt er meget kriminalitet, og man virkelig skal holde ens unge mennesker i kort snor. Og det kan bare være så svært at ramme den rigtige balance, og balancen vil jo også afhænge af, om man synes, den er god eller ej, hvad for et perspektiv man kigger fra.
Oplever I, at den her korte snor, er det et udtryk for kærlighed, eller er det en frygt, eller er det magt, eller hvad er vi ude i der?
Jamen, det jeg oplever med de borgere, som jeg er i tæt kontakt med, det er mere frygt. Og det er ikke fordi, at de vil gerne være ondskabsfulde, men de er meget bange for, okay, mister jeg mine børn? Og så oplever jeg også faktisk, at mange familier ved ikke selv, at de udøver negativ social kontrol. De har ikke kendskab til det. Det undrer mig lidt.
Annika, kan du sætte lidt flere forskningsmæssige ord på det her med negativ social kontrol? Hvad der ligger i det?
Forskningsmæssigt er det også et noget kontroversielt begreb, og mere noget, man faktisk bruger i praksis. Men det handler jo om det her med, hvad der er acceptabelt og ikke acceptabelt, og om der er sanktioner i forhold til overskridelser.
Nu har vi valgt at lægge snittet også ved kvinderne, pigerne. Hvorfor er det lige nok den her gruppe, vi egentlig skal tale om i forhold til socialkontrol? Oplever mændene det lige så høj grej?
Faktisk, jeg ved godt, at vi skal snakke om kvinder, men jeg har også oplevet, jeg har også nogle mænd, der er underlagt negativ socialkontrol, det her med at adlyde deres familie. Og det er lidt trist, fordi vi snakker ikke så meget om dem. Vi taler, jeg ved godt, at vi har nogle undersøgelser, hvor det er mest kvinder, men der findes altså også mænd. Men på grund af kulturelle aspekter, så taler det ikke højt om det.
Hvad er det, mændene oplever?
Jamen, de oplever det her med ægteskab. For eksempel, at det er familien, der skal vælge kone, uddannelse også.
Og Annika, hvad oplever kvinderne, når det kommer til social kontrol, negativ social kontrol?
Jamen, det er jo nogle af de her ting med, der er nogle ret klare rammer, som kan være meget smalle, kan man sige, i forhold til nogle danske forventninger til det. Og det handler i høj grad om noget med seksualitet, og alle de felter, der knytter sig til det. For eksempel, hvordan går du klædt? Hvem omgås du med? Er du sammen med det modsatte køn? Det kan også være knyttet til, hvor meget man må omgås majoritetsdanskere. Og det er meget forskelligt fra familie til familie, hvor der er nogle familier, som har meget mere vige rammer for deres børn og unge end andre. Når det så er sagt, så er der faktisk nogle interessante internationale studier, som viser, at grupper, hvor de unge får meget frie rammer, det var så en sammenligning, jeg mener, den var fra Norge imellem tamiler og somalier, hvor de somaliske unge har ret frie rammer, blandt andet fordi det tit er enlige mødre, som på den måde ikke kan holde styr på alle børnene osv., sammenlignet med unge med tamilsk baggrund, hvor der virkelig kan være hårde normer for, hvad de må og ikke må. At der klarer tamilerne sig noget bedre i uddannelsessystemet og er noget mindre involveret i kriminalitet. Så på den måde er der hele tiden sådan et dobbelt aspekt med, ja, det er godt at have noget styr på de unge mennesker, men det skal heller ikke blive så skrabt i forhold til deres trivsel og velbefindende. For der kan vi jo også se, at dem, der er udsat for meget hårde regler i forhold til, hvad de må og ikke må, de trives markant dårligere.
Man hører også, at spændingerne i familier i værste tilfælde faktisk skal ende i vold. Hvordan er det, man når der helt derud som familie med migrantbaggrund?
der er jo vold i mange intime relationer, også i majoritetsdanske familier, og det kan være vold fra forældre mod børn, det kan også være vold imellem partnere. Og der er det jo hyppigt mænd, der udøver vold imod deres hustruer. Og det er også det, som er en stor del af den vold, der forekommer her. Det er sådan en kønsbaseret vold, hvor mænd bruger deres gennemsnitligt større styrke til at udøve vold i hjemmet. Og noget af det kan skyldes, at kvinderne er begyndt at udfordre dem. Og når kvinderne begynder at udfordre deres mænd, i modsætning til, hvordan det ville se ud i oprindelseslandet i mange tilfælde, så handler det jo også om, at de bliver styrket af de samfundsstrukturer, vi har her i Danmark. Og det kan være det her, der hedder, jamen jeg har rettigheder. Hvis jeg ønsker at gå fra dig og blive skilt, så kan jeg gøre det, uanset om du er med på den eller ej. Sådan ville det ikke se ud i mange lovgivninger i oprindelseslandene. Kvinder kan også forlade en mand og overleve som enlig mor helt konkret i den forstand, at hun kan få sig et arbejde. Der kan være sociale ydelser, hvis hun ikke kan komme i beskæftigelse. Der er sådan noget så lavpraktisk som en børnehaveplads til hendes børn. Men det kan så skubbe til nogle af de magtdynamikker, der er i hjemmet. Og der kan mænd gribe til vold, blandt andet fordi de føler sig udfordret på nye måder. Og der er volden på den måde også nogle gange en afmagt, fordi de tænker lige præcis her i det private rum, der kan jeg prøve at holde fast i, at det er mig, der er familiens overhoved. Det er mig, der bestemmer. Men nogle gange kan man så opleve mænd, som får trukket tæppet væk under sig og ender virkelig sølle og måske hjemløse og uden kontakt til deres børn, efter deres hustruer forlader dem, for det kan de her i Danmark.
Anka, din forskning viser også, at kvinder med migrantbaggrund, skal vi passe på, at vi ikke glemmer mænd, men nu tager vi lige kvinderne igen, der søger hjælp i det offentlige system, de risikerer det, der vi kalder dobbelt marginalisering. Hvad ligger der i det, og hvad betyder det helt generelt for kvinderne?
Nogle gange kan det bare være rigtig svært at få den gode, kvalificerede hjælp i forhold til deres behov. Der er nogle frontmedarbejdere, som ikke ved, hvad det er, kvinderne står med, og det kan jo så være sådan noget som, jamen, hvorfor går du ikke bare for kvinder, der er udsat for vold? Og så nemt er det virkelig ikke, og det gælder i mange slags familier. Der kan også være kvinder, som er bange for at søge hjælp, fordi de frygter det her med, at så kan det være, at kommunen tager og anbringer deres børn. Og det er jo en af de største frygte, man kan have, og som også kan blive udnyttet inde i familierne, der siger, jamen, du kan ikke sige noget om det her til nogen, fordi så tager de dine børn, og så bliver du måske smidt ud af landet uden, og så videre. Og nogle gange er det desværre også ting, der kommer til at ske, fordi man ikke forstår, hvad det er, en konflikt går ud på, og så begynder at sige, jamen, så må vi hellere bare tage børnene, for den her mor er jo ikke god nok, men måske ville hun være det, hvis man kunne give hende en relevant støtte.
Jeg er meget enig, og det handler meget om, hvad hedder det nu, at forstå konteksten i det her. For eksempel, når en kvinde underlagt negativ social kontrol, så skal man ikke kun tænke på hende som individ, men hvad er det for en familiestruktur, hun kommer fra? Hvordan er hun påvirket? Fordi vi oplever også, at mange kvinder vender tilbage til eksmand, selvom hun ved, hun har fået oplyst sine rettigheder. Hun ved, at hun kan komme videre med en god økonomi, eller hun kan klare sig selv. Men det kan stadigvæk være svært. Jeg synes også, man skulle arbejde meget med forebyggelse. Desværre, vi er reaktiv. Vi er ikke proaktiv. Jeg kommer jo først på, når det er lidt for sent, hvor jeg kunne godt tænke mig, at man arbejder med forebyggelse, og samtidig også arbejder med udøveren af negativ social kontrol, og ikke kun med den udsatte.
Jeg kan ikke være mere enig. Der er også mange gode initiativer i dag. For eksempel sådan noget som forældrekurser, som man tilpasser etniske minoritetsforældre, for på den måde på et tidligt tidspunkt at give dem noget viden omkring, hvordan forstår man børneopdragelse her i Danmark? Hvad er børns behov? Man skal huske på, hvis forældre er vokset op i omgivelser, hvor man ikke ligesom har fokus på at få barnets egen stemme frem, og hvor det at give et par flade er en helt naturlig del af, hvordan man opdrager, så kan man stå meget hjælpeløs i Danmark. Og der er det jo vigtigt, at man giver de her forældre noget hjælp og støtte til at gøre det på en god måde, og netop gøre det fra starten af, og ikke når det først er gået galt.
Så altså sådan helt kort her til, hvad er de fagprofessionelle og systemet kan gøre bedre for at hjælpe de her kvinder?
Nogle gange så føler jeg, at man presser for meget kvinder, hvor man, hvis man ikke tænker på, hvorfor en familiestruktur, man skal selv give hende lov til at selv bestemme, for nogle gange så føles det som om, jamen det skal ske en for en uge, eller hvad hedder det nu, ellers er det for sent. Jeg plejer, når jeg arbejder med de her kvinder, der giver jeg dem plads, taler om deres behov, hvad de har levet i lang tid, og de giver jo sig selv, hvis de har levet i den her patriarkalsk samfund i over lang tid, så har det en tendens til ligesom at adlyde, og det er jo ligesom et mønster, og det er der, hvor vi skal være med til at bryde det her mønster, og det tager jo tid.
Jeg er enig, og så samtidig så tænker jeg også, at det er vigtigt, at vi i Danmark bliver bedre til at forholde os til den globaliserede virkelighed, som vi er en del af nu, i stedet for ligesom at tro, at man kan skrue tiden tilbage til Morten Kork. Nu kan vi også se politisk, at begynder man at tale om, forresten, der kommer så mange ældre, vi bliver nødt til at importere noget arbejdskraft. Altså, det er ligesom om, at vi er stadigvæk en del af en meget stor verden. Og der skal vi også huske på, at Danmark har nogle værdier og nogle praksiser som et lille skandinavisk land, som faktisk er nogen, der ligger sådan i værdiundersøgelser helt ude for enden af spektret. Så der er et meget, meget langt skridt fra det, man kommer fra. Det er faktisk noget nemmere at komme til Sydeuropa, hvor der kan være mere religion, og hvor der er en højere grad af kvinder, der går i hjemmet osv. Så er kontrasten ikke lige så stor. Det er selvfølgelig ikke noget, der skal gøre, at vi laver samfundet om i Danmark på nogen som helst måde, men det er bare at have en opmærksomhed, hvor krævende det her er, og at vi ikke behøver altid at forcere tingene så meget, så at hvis det ikke er 100% i orden i morgen, så er det helt forkert, fordi det simpelthen ikke sådan, verden hænger sammen.
Til sidst vil vi fortælle jer om et andet spændende studie fra VIVE. En undersøgelse viser nemlig, at danskernes tillid til hinanden kan have reddet liv under coronapandemien.
I Danmark siger 74% af befolkningen, at de har tillid til andre. I Storbritannien er det kun 40%. Hvis danskernes tillid har været lige så lav, så viser mine beregninger, at der har været omkring 6.300 flere dødsfald i Danmark.
Du finder studiet på vores hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.